Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că ne ascultați.
Suntem în zi de joi, 1 octombrie, la microfon de Ana Răileanu și Alexandru Canțâr, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii pentru început: zi considerabil mai luminată la față, deși straturi suprapuse de nori pe alocuri adaugă și destul cenușiu în peisaj. În general, însă, ziua de azi prevestește oarecum o serie de altele cu timp mai blând și frumos.
Vor fi 20 de grade la Cahul, 19 la Ceadârlunga și Ștefan Vodă, 18 la Cimișlia și 17 aici, în capitală, ca și la Călăraș, Ungheni sau Dubăsari. În rest, între Briceni și Bălți, inclusiv, sunt de așteptat 15-16 grade.
Lansarea de carte astăzi la Chișinău, la librăria din centru, un volum deosebit intitulat Chișinăul nostru necunoscut, o convorbire despre efortul și vocația de a face trecutul, inclusiv al actualei capitale, mai puțin imprevizibil, cu autorul, scriitorul Iurie Colesnic, peste câteva minute.
În rubrica sa tradițională, Realitatea cu amănuntul, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, împărtășește din experiența pozitivă trăită la gara de nord din capitală.
Ei bine, acum vreo două săptămâni s-a produs miracolul. Caserița mi-a spus, neselită de nimeni, că biletul costă 89 de lei și 30 de bani. Altădată ar fi spus că e 90 de lei. Caserița mi-a cerut 30 de bani ca să-mi dea un leu rest. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat foarte de mult. Și eu iau autobuzul din acea gară odată la două luni.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției, tot atunci o revistă a celor mai importante articole din presa de astăzi. La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul postului nostru de radio de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia a lansat miercuri primele raiduri de bombardament în Siria. Statele Unite se uită cu scepticism la această inițiativă. Forțele kurde din Irak au informat că au reușit să recucerească o serie de sate ocupate de milițiile islamice. În Afganistan, forțele guvernamentale au recucerit orașul Kunduz și steagul palestinian a fost arborat miercuri la Națiunile Unite pentru prima dată în istorie. Acestea sunt știrile dimineții. Rusia a lansat miercuri primele raiduri de bombardament în Siria, la numai câteva ore după ce intervenția fusese aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus. Statele Unite au fost și ele informate înainte, dar cu mai puțin de o oră înainte de lansarea bombardamentelor. La Națiunile Unite, secretarul de stat american John Kerry a atras atenția că ofensiva rusă ar putea da greș, mai ales dacă nu lovește numai poziția ale milițiilor organizației extremiste a statului islamic. La o conferință de presă comună cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, John Kerry a declarat că toată lumea vrea ca Siria să fie pacificată, dar, citez, avem viziuni foarte diferite despre cum să ajungem la acest rezultat, a mai declarat Kerry. Ministrul american al apărării Ash Carter a declarat că primele raiduri de bombardament ale avioanelor rusești în Siria par să nu fi lovit ținte ale milițiilor extremiste ale statului islamic. Așa că se pune întrebarea care sunt intențiile reale ale Moscovei. Rusia afirmă că raidurile de bombardament sunt singura replică serioasă dată milițiilor islamice. Dar aliații occidentali și Statele Unite suspectează Moscova că scopul real în Siria ar fi numai să salveze regimul președintelui Bashar al-Assad. Vorbind la numai câteva ore după primele atacuri aeriene rusești, ministrul american al apărării a avertizat că acestea ar putea tensiona și mai mult situația. Mai mult, el crede că eforturile Rusiei vor fi la sfârșit un eșec. Forțele kurde din Irak au informat că au reușit să recucerească o serie de sate din jurul orașului nordic Kirkuk, controlate până acum de milițiile statului islamic. Avansul trupelor kurde a fost însoțit de raidurile de bombardament ale aliației internaționale condusă de Statele Unite. Kirkuk, centrul zonei petroliere din nordul Irakului, este controlat de Kurzi din 2014, dar este mereu atacat de milițiile islamiste. În Afganistan, forțele guvernamentale au recucerit orașul Kunduz, care fusese capturat de milițele taliban. Kunduz fusese primul oraș mare cucerit de taliban de la lansarea operațiunilor americane în Afganistan în 2001. Președintele Ashraf Ghani a cerut deschiderea unei anchete care să clarifice cum de Kunduz a căzut atât de repede în cursul ofensivei taliban din 28 septembrie. Stegul palestinian a fost arborat miercuri pentru prima dată la Națiunile Unite. O zi istorică, a declarat președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas. Teritoriile palestiniene au statut de observator la ONU. Înainte de ceremonia arborării steagului, Abbas a anunțat de la tribuna ONU că autoritatea palestiniană nu se mai consideră obligată să respecte acordul de pace semnat cu Israelul la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți pe internet la europalibera.org sau puteți urmări pe rețeaua de socializare Facebook căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Apăsând butonul like din dreapta paginii, vă asigurați accesul la știrile, comentariile și interviurile Europei Libere. Suntem prezenți și pe Odnoclasnici, ne puteți urmări doar dacă trimiteți o cerere de aderare la grupul nostru de prieteni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu scriitorul Iurie Colesnic. Domnule Colesnic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Colesnic, aveți programată pentru astăzi lansarea volumului Chișinăul nostru necunoscut, o carte la capătul acum unui șir impunător de alte volume prin care ați reclădit aspect cu aspect impresionant de mult până la această oră din trecutul basarabian. Pentru cei care abia urmează să ia cunoștință de acest volum, cum l-ați prezenta într-o formulă laconică?
Este o lucrare care conține 60 de pagini, are 20 de capitole și prezintă Chișinău în trei straturi. Este un strat romantic, este un strat al oamenilor Chișinăului și, desigur, că al arhitecturii frumoase a Chișinăului care a fost. Este un oraș care dispare și un oraș care întârzie să se nască.
Da. Trecutul în general, când vorbim de modul în care este reconstituit de istorici, cercetători, a fost și este, poate, cum s-ar spune, destul de neprevăzut, imprevizibil în acest spațiu. Și asta în funcție de moravuri, regimuri, presiunile politicului, uneori menirea rău înțeleasă a istoricului, nevoia de mituri și așa mai departe. Pentru dumneavoastră, ce a fost mai dificil în procesul de, iată, de scriere a acestei cărți și a celor precedente? Faptul că multe lucruri au trebuit reconstituite, scoase de sub un strat greu al uitării sau efortul de a le scoate din, să zicem, răstălmăciri, interpretări tendențioase, din mituri contrafăcute sau prejudecăți și a le prezenta așa cum au fost de fapt?
Aveți dreptate. Există, deci, o istorie mitologizată care persistă și care este trecută din an în an, din secol în secol și există o realitate care trebuie cunoscută. Este foarte delicat de a separa, pentru că este nevoie de cercetare foarte asiduă și este nevoie de mult discernământ. A fost delicat momentul legat, în primul rând, de documentare, pentru că, totuși, imagini cu Chișinău sunt relativ puține și eu prefer ca cărțile mele să conțină foarte multe imagini, pentru că imaginile sunt ferestrele concrete ale trecutului, prin care poți vedea trecutul. Și, în al doilea rând, e sigur că documentarea, pentru că totuși cercetările s-au făcut foarte puține în acest domeniu. Spre regret, ultimii ani abia a început există o tendință cercetare atentă a Chișinăului, dar este insuficient finanțată ca să facă o cercetare plenară. Și, în al treilea rând, totuși, arhivele noastre sunt modeste. N-am avut norocul să avem arhive bogate, să avem oameni care grijuliu ar fi păstrat totul și desigur că războiul a încurcat, multe documente s-au pierdut, arhive personale mai ales au fost pierdut în perioada sovietică, când lumea se temea să țină acasă documente care ar fi compromis într-o viață altă familie. Le-au distrus, le-au înstrăinat și s-au pierdut. Și este foarte greu, anume în momentul reconstituirii. Dar din ceea ce avem, ceea ce putem face, astăzi am prezentăm o carte în care există o față a Chișinăului, așa cum am văzut-o eu.
Domnule Colesnic, mai multe volume ale dumneavoastră conțin în titlu text sau spiritul scriitorii, precizarea sau calificativul de necunoscut. Este vorba, într-adevăr, de lucruri care nu au fost cunoscute cu desăvârșire sau totuși vorbim de un fel de resuscitare a memoriei truncheate, interzise, poate, pe parcursul timpurilor?
Nu, în mare parte, chiar și baza arabe necunoscută, cele 10 volume, prezintă materiale inedite și chiar mare parte necunoscute. Chiar dacă sunt personalități sau evenimente care se par cunoscute, în realitate eu demonstrez că ele sunt totuși necunoscute. Pentru că fiecare dată când pornesc la un studiu, mă pornesc de la partea ineditului, de ceea ce nu se cunoaște. De ce acest necunoscut este justificat.
Da.
Și referitor la această carte, Chișinăul nostru necunoscut, evident că este un Chișinău care îl cunoaștem cu toții, dar este un Chișinău care noi nu îl cunoaștem. El este alături de noi, sau a fost alături de noi, dar istoria, timpul cu care îl trăim noi, face că el dispară. Și viteza cu care el dispare întrece. Deci cunoașterea. Și deci este foarte bine ca cititorul, ca omul care locuiește în Chișinău, să aibă senzația asta. Chișinăul nu este străin, este Chișinăul nostru, dar este un Chișinău necunoscut care trebuie salvat sau un oglindă care trebuie să ne uităm și să vedem realitatea în care noi trăim.
Chișinăul dispare și impresia sau cel puțin chiar și atitudinea este că deseori în mod forțat. În ce măsură, iată, trecutul reconstituit, inclusiv prin asemenea lucrări, domnule Colesnic, are darul de a-i sensibiliza și pe cei care decid desiori cu ușurință barbară, să zicem, distrugerea vreunei case, vreunei porțiuni de memorie, vreo trăsătură distinctă a personalității orașului și așa mai departe. Ați observat asemenea reacții în mediul decidenților, să spunem așa?
În ultimul timp asemenea reacții există și mie mi se pare că dorința de a distruge nu vine dintr-un sentiment de barbarism. Ea vine dintr-o necunoaștere. În momentul când cunoști istoria unei clădiri, nu mai ai curajul să semnezi o decizie în care ai lichida-o. Eu am un exemplu foarte interesant legat de o serie de emisiuni despre istoria Chișinăului. Lumea mă întâlnește și stradă și mă oprește și îmi mulțumește pentru faptul că i-am descoperit casa în care el locuiește. Istoria acestei case și el altfel privește la orașul în care el locuiește. Oamenii nu cunosc orașul. Cetățenii ar fi cu totul altfel, deci ar avea o atitudine cu totul alta dacă ar cunoaște istoria orașului lor. Și aici deci este această miză. De altă parte, faptul de decizie, desigur că sunt obligați să cunoască, dar nici ei nu au de unde să se informeze. N-au avut sursele necesare. De ce trebuie să le punem la îndemână această oglindă a trecutului? Și dacă o să aibă curajul să treacă peste ea, atunci deja înseamnă că există un alt fenomen, este o altă abordare și mi se pare una deja nesănătoasă. Există în istoria Chișinăului un exemplu că un arhitect șef declara că Chișinăul nu are și un monument de arhitectură, dar ăsta sunt excepții.
Domnule Colesnic, am o curiozitate, dar în ce măsură moravurile politice de acum se regăsesc și în trecutul basarabean mai îndepărtat? A fost ceea ce se cheamă acum clasa politică la fel de dezamăgitoare?
Nu. Asta este marele șoc care l-am avut. Fiindcă Chișinăul tot timpul a avut o clasă politică foarte pestriță. Dar când era problema Chișinăului pusă pe cântar, totdeauna exista o solidaritate și exemplul este evoluția acestui oraș. La 1834, prima dată apar străzile din centru nou care îl cunoaștem noi. La 1909 era unul dintre cele mai frumoase orașe guvernale din Rusia. La 1940 Chișinău era al doilea oraș după București, ca frumusețe și ca populație. Deci tot timpul a avut o evoluție progresistă. Și, pe de altă parte, uitați, Chișinău a avut primar bulgar, rus, român, greci, arhitect francez, sau cel mai bun primar a fost german, arhitect a fost francez, armeni, evrei, ruși, români. Deci tot timpul au fost o solidarizare și etnică chiar pentru acest oraș, pentru că erau toți patrioții acestui oraș. Ei credeau în viitorul acestui oraș. Și evident că ei ne-au demonstrat că orașul acesta are față, are un istoric și are o șansă de a deveni unul de frumoasele orașe ale acestui spațiu.
După atâta istorie acestui ținut cât a trecut prin cărțile dumneavoastră, domnule Colesnic, ați putea să ne spuneți, iată, ne-a spus deja câte ceva, dar ce v-a stârnit admirația deosebită și ce poate v-a întristat în vremurile de odinioară?
Deci m-a uimit în primul rând solidaritatea etnică a Chișinăului. Pentru că, să zicem, la 1812 aici majoritatea erau români, iar a doua populație care vla intens Chișinău era evrei. Era un satuc mare, deci cu 7 biserici, iar la 1834 deja aveau un proiect cu generalul Fiodorov în care Chișinău își schimba fața. În linii mari, evoluția Chișinăului a fost una foarte rapidă, fiindcă cu apariția primarului Carlo Schmidt, Chișinăul e organizat momentan. Deci la 1878 primarul ia primire primăria și deja în 10 ani de zile Chișinăul începe să fie cu apieduct, să aibă topsoarele pavate și peste câteva ani să apară tramvaiul cu cai. Deci chiar și energia electrică a venit la 1899 în Chișinău. Iluminatul cu gaz a fost înlocuit cu iluminat electric, deci progresul tehnic european, mergeam pas cu progresul care se mergea Chișinău.
Tristeți, domnule Colesnic,
pe lângă? De altă parte, arhitectura orașului a evoluat tot în același timpuri.
Da. Da. Tristeți, ceva tristeți în legătură cu vreun aspect al trecutului Chișinăului?
Am o mare tristețe când în 41 capitanul Muchen împreună cu comandourile sale a aruncat în aer 89 de clădiri din centrul Chișinăului. Practic Chișinău a fost ruinat în 22 iulie și până în 22 iulie. Da. A fost o tragedie mare pentru acest oraș care a fost nevoit să renască din cenușă.
Da. Și la sfârșitul acestei convorbiri, domnule Colesne, cât apetit, cât aplecare, interes există pentru asemenea gen de literatură în Republica Moldova? În creștere, în descreștere?
Eu cred că există un foarte mare interes. Eu mă măresc după reacție la cărțile pe care le scot și după felul cum ONG-urile își construiesc strategiile lor de apărare a orașului, de fortificare a istoriei și cred că măsură ce atenționăm publicul va spori și interesul pentru acest gen de literatură.
Da. Domnule Colesnic, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și cercetătorul Iurie Colesnic.
7 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și de Ana Răilanu. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, astăzi despre posibilitatea înființării unui muzeu național al comunismului în România. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
Rusia a lansat miercuri primele raiduri de bombardament în Siria la numai câteva ore după ce intervenția fusese aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus. Statele Unite au fost și ele informate despre lansarea bombardamentelor, dar cu mai puțin de o oră înainte de începerea operațiunilor. La Națiunile Unite, secretarul de stat John Kerry a tras atenția că ofensiva rusă ar putea da greș, mai ales dacă nu lovește numai poziții ale milițiilor organizației extremiste a statului islamic. Ministrul american al apărării Ash Carter a declarat că primele raiduri de bombardament ale avionilor rusești par să nu fi lovit ținte ale milițiilor extremiste, așa că se pune întrebarea care sunt intențiile reale ale Moscovei. Forțele curte din Irak au informat că au reușit să recucerească o serie de sate din jurul orașului nordic Kirkuk, controlate până acum de milițiile statului islamic. Centrul petrolier Kirkuk este controlat de milițiile curde din 2014. În Afganistan, forțele guvernamentale au recucerit orașul Kunduz, care fusese capturat de milițiile taliban. Era primul mare oraș capturat de taliban din 2001, anul când s-a lansat operațiunea militară americană în Afganistan. Steagul palestinian a fost arborat miercuri pentru prima dată la Națiunile Unite, o zi istorică, a declarat președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, care a anunțat totodată că palestinienii nu vor mai respecta acordul de pace cu Israel, încheiat la mijlocul anilor 90. Iar premierul român Victor Ponta a anunțat miercuri că guvernul de la București a aprobat împrumutul de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova și va trimite acest proiect de lege Parlamentului pentru adoptare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu, puteți urmări seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:22 continuăm cu revista presă. Într-un comentariu publicat în Ziarul Național, Victor Ciobanu face unele constatări și subliniază unele inadvertențe în legătură cu rezultatele sondajului prezentat la 29 septembrie de CBS AXA. Bună oară! În ceea ce privește intențiile de vot, Victor Ciobanu observă că autorii sondajului au inclus și platforma Demnitate și Adevăr în cercetare, care a obținut un rezultat de 7%, din punct de vedere sociologic nu e tocmai corect, crede comentatorul Ziarului Național. Platforma DA, spune Victor Ciobanu, nu va participa la alegeri pe motiv că e platformă civică și nu partid, iar formațiunea care va reprezenta platforma nu există acum și cu siguranță va avea alt rezultat. Autorul susține că ideea că rezultatele sondajului arată că anticipatele deja sunt inevitabile. Portalul de știri și comentarii politice Tribuna îl citează pe europarlamentarul român Andy Cristea, președintele delegației la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, care susține că domeniile pe care ar trebui să-și concentreze activitatea guvernarea de la Chișinău în perioada imediat următoare sunt combaterea corupției, reformarea din temelie a sistemului justiției și a celui financiar bancar și stabilitatea socială. Citez, Uniunea Europeană a semnalat constant aceste probleme și, din păcate, s-a ajuns într-un moment limită în care populația este foarte nemulțumită, încrederea în politicienii de la Chișinău fiind la cote minime. Timpul nu este pierdut, însă guvernul Streleț are mult de muncit pentru a restabili ordinea în țară. Din aceste puncte de vedere, a declarat oficialul european într-un interviu pentru Tribuna. Și în topul competitivității economice în lume, întocmit anual de Forum economic anual, Republica Moldova a coborât două poziții, până pe locul 84, scrie portalul moldstreet.com. În ceea ce privește țările vecine, Republica Moldova este surclasată de România, aflată pe locul 54, dar și de Ucraina, care ocupă locul 79. Dezvoltarea pieței financiare și instituțiile și eficiența pieței bunurilor sunt domenii la care Republica Moldova a primit note joase. În topul clasamentului se află Elveția, urmată de Singapore, Statele Unite ale Americii și Germania. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, iar mai multe găsiți în presă.
Vedem asta! Востат, довлече ясно с ашей лунч.
Свиста белая политика, он и царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Protestele din Chișinău și haosul tot mai pronunțat te împiedică să mai reții lucrurile bune. În mod paradoxal, ele mai există. O să vă povestesc despre un lucru bun care mi s-a întâmplat într-o zi din septembrie la Gara de Nord. Această gară îmi devenise antipatică de-a lungul anilor din cauza casieriților care nu voiau niciodată să-mi dea restul de 40, 50 sau 70 de bănuți. Din anii 90, casierițele Gării de Nord erau mereu puse pe mica căpătuială și de fiecare dată trebuia să mă cer cu ele, să le cer banii care mi se cuveneau și ele mereu o făceau pe mortul în păpușoi. E bine, acum vreo două săptămâni s-a produs miracolul. Casierița mi-a spus neselită de nimeni că biletul costă 89 de lei și 30 de bani. Altădată ar fi spus că e 90 de lei. Casierița mi-a cerut 30 de bani ca să-mi dea un leu rest. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat foarte de mult. Și eu iau autobuzul din acea gară odată la două luni. Am rămas tablou și am băiguit. Cum de nu mai vreți să vă lăsați niște bănuți? Cum și în ce chip v-ați metamorfozat? Noi tot timpul am fost corecți. Hai, du-te, că așteaptă alți călători să cumpere bilete, a spus pe un ton acru casierița. Era o minciună sfruntată, firește. Ani de zile la această gară m-am certat cu casierițele dornice de bănuți străini. Și iată că ceva s-a schimbat. E prima casieriță care nu a vrut să-mi ciordească bănuții. O fi o schimbare la nivelul întregii gări sau casierița aia e o cioară albă? Asta nu știu, dar avem de-a face cu o mică minune. Într-o țară în care mișmașul a devenit un modus vivendi, în care dispar milioane de lei din bănci, o casieriță renunță la chilipir după ce ani de zile colegile ei au practicat micul mișmaș. Mărturisesc că sunt tulburat, emoționat. Gestul casieriței e un fleac în raport cu decăderea morală care mărșăluiește prin toată țara. Dar eu l-am reținut și mă gândesc deseori la el. Iar când mi-l amintesc, parcă mi se furișează în suflet o speranță.
Jurnal de corespondent acum, profesorul Alexandru Călinescu.
Senatorul social-democrat Sorin Ilieșiu a venit recent cu o propunere legislativă care a trecut deja prin plenul Parlamentului și care conține trei propuneri. Înființarea unui muzeu național al comunismului, întocmirea de către Academie a unui raport de condamnare a totalitarismului comunist și ridicarea în piața Universității din București a unui monument comemorativ al victimelor comunismului, o cruce gigantică din oțel de vreo 25 de metri înălțime, care va fi iluminată zi și noapte cu mii de becuri. Dacă ideea, mai veche de altfel, a înființării unui muzeu al comunismului poate fi reținută, celelalte două propuneri ridică mari semne de întrebare. Dacă un nou raport este inutil, ideea monumentului din piața Universității e de un flagrant prost gust. Ilieșiu afirmă că modelul de la care s-a inspirat este crucea de pe vârful Caraiman din Bucegi, numai că peisajul urban are alt specific și alte exigențe. Arhitecți, artiști plastici, organizații non-guvernamentale s-au pronunțat de pe acum împotriva proiectului. E drept că Ilie Năstase, fostul jucător de tenis și actual senator, a declarat că monumentul e o idee foarte bună și că acesta ar trebui să fie și mai înalt, încât să poată fi văzut de la aeroportul Otopeni. Să sperăm totuși că în această chestiune decizia o vor lua niște oameni serioși și competenți. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Diana Răileanu, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă doresc o zi plină de bucurii în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.